Selamat jumpa teman-teman. Keluarga Katolik, hari ini kita akan mendengarkan episode terbaru dari Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik. Masih bersama Mami Puspa dan Dedi Reza. Selamat mendengarkan.
Shalom teman-teman.
Ketemu lagi bersama Puspa dan Reza di Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik.
Apa kabar?
Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, happy.
Well, afiat. Yeah. Di awal episode ini, aku mau memberi selamat pada istriku. Karena dia baru dapat kerja. Oh. Congratulations.
thank you. Belum juga mulai.
Kontraknya belum dikasih. Iya. Yeah. Dapat kerja setelah mengurus 3 orang anak sampai berhasil semuanya masuk sekolah. Ya. Aku mau dengar dong sharingmu akan perjuangan mencari dan mendapat pekerjaan yang sekarang.
Iya. Abis kita married kan aku coba cari kerja tuh. Waktu itu zaman krisis ya. Zaman krisis yang angka unemployment-nya tinggi banget. Jadi susah banget gitu cari kerja. Sampai kayaknya berasa gak becus gitu. Aduh, masa gitu aja aku gak dapet. Tapi in a way, ya emang orang yang punya pekerjaan pun juga lagi dipecat-pecatin gitu. Karena memang lagi krismon ya. Terus singkat cerita kan kita punya 3 anak. Jadi rada sulit gitu untuk balik lagi. Dan aku pun juga merasa panggilanku untuk jadi ibu gitu saat mereka masih kecil, terutama saat mereka belum sekolah gitu. Jadi emang gak kepikir untuk balik cari kerja cepet-cepet gitu. Terus sampai yang kecil ini udah masuk TK, udah mulai mikir gitu ya. Aku mikir gini, Tuhan, aku bersyukur Tuhan kasih talenta gitu, kemampuan, dan bisa dibilang ya gak cuma 1-2 gitu. Aku ngerasa ya aku punya, bisa dikit sini sana sini bisa lah gitu. Dan kalau Tuhan kasih, masa sih dibiarin cuma-cuma gitu aja gak kepake gitu. Aku mikirnya Tuhan, aku mau dong gitu, mau pake dan berkarya lah. Yang bisa berguna buat Tuhan, buat keluarga gitu. Syukur-syukur punya dapat duit kan. Tapi kayak pas berdoa, pas cari-cari itu kayaknya belum ada yang srek, belum ada yang ya belum ada kesempatan juga. Ya aku cuman percaya aja Tuhan siapin lah, enggak tahu gitu. Aku juga enggak tahu mau apa yang sebenarnya aku inginkan, tapi ada satu kerinduan bahwa apapun yang aku kerjakan itu kok kepengen ya itu untuk gereja gitu. Something untuk gereja, untuk pewartaan atau apalah yang mirip-mirip gitu. Terus
adalah ya, iklan di Facebook.
Enggak, tapi kan maksudnya kalau dipikir ya, pelayanan di gereja biasanya kan yang nggak dibayar kan. Kalau mau sesuatu yang dibayar kayaknya kesempatannya bukan cari kerja di gereja gitu. Mikirnya ya kan, maksudnya itu manusiawi gitu. Kalau mau dapet duit kayaknya ya jangan cari kerja di gereja, cari kerja di kantor-kantor bank kayak atau apa gitu kan. Jadi dalam hati emang merasa ya rada chance-nya itu kecil gitu. Cuman aku ya keep praying aja, Tuhan tunjukin jalan, Tuhan tunjukin jalan. Lalu tahun lalu ya ada iklan
di Facebook.
Di Facebook.
Terus aku kasih kamu kan. Terus gimana pikiranmu waktu aku kasih?
Ragu sih. Banyak ragunya. Ya kepengen gitu, kayaknya bisa gitu. Kalau aku lihat kayaknya seru juga nih gitu, cocok gitu sama kira-kira yang aku pengen gitu. Cuman kan ya itu setan ya, kasih dakwaan-dakwaan yang yang nggak bener gitu. Ya, ya. Ah, biasanya yang diterima tuh orang yang begini-begini, kamu kan enggak gitu. Ya banyaklah ragu-ragu ini, ragu-ragu itu.
Iya. Jobnya tuh youth minister atau koordinator kan. Mm-mm. Aku masih ingat ya, kamu bilang, "Ah, mereka kan cari orang yang muda."
Iyalah. Maksudnya ya youth koordinator masa carinya ibu-ibu ya kan gitu. Aku masih enggak terima soalnya dipanggil tante-tante.
Oh, tenang aja, anak Australia tuh gak ada yang manggil auntie kok. Panggil nama.
Iya, waktu aku bikin resume pun juga ada yang bilang, "Oh, biasanya yang dicari bukan orang Asia gitu." Biasanya yang masuk akal untuk lain yeah. itu ya orang yang udah grow up di sini lah gitu, bukan orang yeah. pendatang imigran gitu kayak aku gitu. Iya. Yeah. Tapi terus dalam aku tempted sih untuk nggak kirim, beneran aku tempted untuk nggak kirim, jadi kayak rada dilama-lamain gitu. Tapi terus mikir, ya kalau mau dapat kerja untuk dapat satu interview kan mesti kirim lamarannya juga lebih dari satu gitu,
katanya 10 makanya on average, kirim 10 dapat interview satu
gitu. Itu juga belum tentu bisa dapat kan. Jadi aku pikir ya udahlah, nothing tulus gitu, kirim-kirim aja. Enggak terima ya berarti bukan bukan job yang buat aku gitu.
Iya.
Yeah. Iya, terus aku kirim the last day of the batas waktunya tanggal berapa ya, aku kirim tanggal itu.
Lewat dikit kalau enggak salah, midnight ya. Malam banget.
Malam banget iya.
Udah malam banget. Iya.
Enggak, tapi enggak lewat. Gak jadi lewat. Benar-benar tanggalnya ya, tanggal itu tapi yeah.
last minute lah. Last minute, ya, seperti apa, budaya Indonesia kita.
Aduh.
Ya, dan syukur puji Tuhan akhirnya
iya dapat interview. Waktu aku dapat interview juga pas di interview aku terus terang ke yang interview gitu. Bahwa ini adalah interview pertamaku setelah 13 tahun, setelah punya anak gitu. Gak pernah ngelamar kerja, gak pernah dapat interview gitu kan. Tapi aku ngerasa tenang sih. Dan aku ada malam sebelumnya ada hal yang kayaknya aku ngerasa Tuhan itu kasih bocoran untuk cari jawab gitu. Ada dua hal yang kayaknya terdorong untuk bilang, "You say about this and this," gitu. Ya aku gak tahu sih dapat kerjaannya karena hal itu atau enggak, cuman aku ngerasa Tuhan kasih bantu aku lah untuk kasih jawaban gitu.
Jadi congratulations.
Thank you, butuh doa dan support.
Meskipun apa belum dapat kontrak. Kontraknya
belum official.
Iya, iya bisa dikasih lah ya.
Udah disuruh masuk.
Udah disuruh masuk. Belum tahu gajinya berapa. Tapi enggak apa-apa.
It's not in my mind.
It's not in your mind. Yeah. Yeah. Tapi bersyukur kamu bisa dapat suatu kerja yang nampaknya apa ya? Gak mungkin ya untuk kerja yang masih pelayanan tapi juga apa digaji gitu. I think itu membuat aku merenung dan berpikir tentang vocation, panggilan. Ya. Kalau di gereja Katolik emang apa istilah vocation itu kan sering disebut gitu ya. Dan biasanya tuh untuk ngajak orang untuk consider masuk biara. Ya kan itu kan panggilan. Tuhan panggil kamu untuk apa dalam hidup ya kan, yang nomor satu kan jadi biarawan, biarawati ya, obvious. Dan setelah itu kan jadi awam, tapi aku ngerasa sebagai orang awam jadi apa. Terus aku mendengar sharing teman-teman gitu ya, ada banyak dari teman-teman yang di persekutuan, di gereja, yang mungkin merasa mereka belum melayani. Dan kalau kita ngomong vocation, panggilan untuk melayani, yang sering dibicarakan di persekutuan doa, di gereja, itu kan untuk terlibat di gereja atau di PD, jadi pengurus lah, apalah gitu ya.
Aktif.
Aktif jadi, dalam liturgi iya, atau aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani gitu. Tapi aku pikir apakah cuma itu gitu? Apakah orang-orang yang misalkan situasinya nggak memungkinkan untuk apa tugas pelayanan liturgi atau tugas pelayanan di persekutuan doa? Apakah artinya mereka nggak melayani, ya kan?
Belum bisa pelayanan.
Iya,
ya.
Belum bisa pelayanan gitu. Dan hal kedua tentang pelayanan panggilan awam itu kan sebenarnya profesi orang kan berbeda-beda ya. Nggak bisa dong semua orang profesinya itu pastor. Ntar nggak ada yang bangun rumah. Kalau semua orang profesinya dokter ya, kan dokter jelas itu membantu orang. Ya ntar kalau apa kalau kamar mandi bocor nggak ada plumber ya untuk benerin. Jadi setiap pekerjaan tuh ada suatu fungsi gitu. Tapi aku merasa banyak orang yang merasa perbedaan dan pelayanan, pekerjaan dan pelayanan tuh beda. Bahkan mungkin ya pelayanan tuh waktunya aku untuk Tuhan, kalau pekerjaan ya kalau cari duit aja lah gitu. Kalau kotor juga nggak apa-apa lah, jangan disamain itu. Omongan umum. Udahlah jangan ngomong gereja-gereja, nggak, jangan ngomong Tuhan-Tuhan kalau ngomongin lagi pekerjaan. Iya. Tapi aku ngerasa well, kalau kenyataan hidup itu kita semua harus bekerja. Berarti vocation includes trying to find out what God wants us to do within our career and work. Ya. Jadi aku mau sharing apa discernmentku untuk kerja, kenapa aku milih jadi psikolog gitu. Karena dulu waktu aku kan mulai ya tersentuh gitu ya, dan merasa Tuhan benar-benar mengasihi aku itu kan waktu kuliah dan apa transisi SMA kuliah lah, around that time di mana nentuin arah hidup gitu.
Jalan hidup.
Iya, ya, dan aku at that time pengen melayani udah jelas gitu. Aku waktu itu aktif melayani di PD macam-macam ya. Terus aku pikir kerjaan apa yang di mana aku bisa membantu orang lain tapi dibayar.
Juga digaji,
bisa menghidupi keluarga. Iya, karena untuk aku pengen punya keluarga dan aku harus menghidupi keluarga kan, harus bisa apa beli rumah untuk istri, harus bisa memberi
makan.
Iya, ngasih makan anak gitu. Kalau sakit mesti bisa bayar ke dokter. Oh iya, aku nggak ada niat jadi dokter karena takut darah dan nggak mau ngeliat orang mati. Jadi ya, itu udah out. Padahal itu kan pekerjaan yang apa yang paling mulia. Jelas itu bantu orang gitu. Ya jadilah psikolog kebetulan. Ya kebetulan kalau orang curhat banyak yang hobinya curhat ke aku gitu. Dan I think sometimes dengan dengerin orang itu mereka bisa lega ya. Udah itu. Jadi syukur puji Tuhan selama aku kuliah dan mulai kerja aku makin diteguhkan gitu kalau okay, Tuhan mau kamu di sini, ya kan? Aku kan kerjanya lama-lama kan mengarah ke manajemen, ya kan? Logikanya kalau manajemen kan udah nggak ngebantu pasien lagi, ya dong. Cuman ngurusin psikolog lain, ya. Tapi waktu itu lewat pergumulan discernment, aku jadi sadarkan gitu. Kalau aku bisa mimpin, oh waktu itu gini, banyak layanan kesehatan itu kondisi organisasinya itu nggak baik. Kenapa? Karena banyak pemimpin-pemimpin, manajer, direkturnya dalam perusahaan kesehatan itu, mereka dipromosikan dari dokter, dari clinician yang mereka jago untuk
langsung
merawat pasien.
Langsung menangani secara langsung ya.
Iya, iya. Tapi aku melihat waktu itu banyak petinggi-petingginya itu yang clinician yang hebat gitu ya. mimpin organisasinya tuh payah banget gitu. Jadi organisasinya tuh kacau, morat marit, bikin psikolog-psikolognya tuh stres karena kondisi pekerjaannya tuh bikin kita burn out gitu. Kayak contohnya butuh rekrut orang tapi nggak bisa, jadi posisinya bisa kosong 1-2 tahun, kan timnya jadi kecil, mesti melayani banyak orang yang mental illness dan akhirnya capean. Kita iya setiap psikolog tuh pasiennya jadi kebanyakan, jadi kitanya burn out gitu loh. Itu salah satu contoh, itu kan tanggung jawab si direktur ya kan. Tapi aku bersyukur salah satu manajerku tuh sangat sangat pintar untuk memimpin, dan aku bisa ngelihat gitu lewat kepemimpinan dia, dia bisa menciptakan kondisi timku, meskipun organisasi tim-tim lain tuh agak morat-marit, tapi timku tuh dia lindungin gitu loh. Jadi aku bisa, melihat, a good leader, a good leader can contribute, bisa membuat kondisi kerja para clinician ini baik, sehingga mereka bisa nggak burnout dan bisa membantu pasien-pasien secara
baik.
Maksimal iya, gitu. Iya, itu yang menjadi inspirasi aku. Jadi meskipun kerjanya nggak langsung, tapi aku I saw the meaning gitu dan dalam leadership gitu. Dan waktu itu juga aku choose untuk ke leadership karena kita kan sudah mulai berkeluarga gitu. Ya. Kondisi pokoknya karirku itu kalau aku stay clinician, I think kita akan lebih sulit gitu secara financial. Jadi ya bersyukur. Jadi lewat jalan yang beda ini, aku bisa lebih membiayai keluarga, ya kan? Dan bisa juga, ada makna gitu di mana aku masih bisa melayani pasien-pasien ini gitu lewat mungkin secara nggak langsung, tapi dampaknya kan aku mikir lebih besar lagi.
Lebih besar. Ya aku inget kamu cerita. Kalau aku nanganin pasien, paling aku bisa tanganin 100 orang gitu. Yeah. Tapi kalau aku bisa mimpin psikolog-psikolog, 100 psikolog dengan baik, dan mereka masing-masing bisa nanganin 100 pasien gitu, berarti kan itu 100 kali 100 gitu. Jadi makin banyak orang yang terberkati
yang
gitu.
Yang merasa dampak dari karya aku. Ya itu sharing kok. Aku bersyukur kalau Tuhan tuh bisa ngasih unjuk gitu ya, kalau pekerjaanmu, your vocation gitu, karirmu, it's your vocation too gitu. Dan nggak semua orang bisa jadi psikolog atau mau gitu kan, nggak harus semua orang begitu. Tapi aku percaya di setiap pekerjaan ada maksud gitu, kalau kita benar-benar tanya Tuhan, cari Tuhan, Tuhan gimana aku melayani gitu.
Lewat
pekerjaanku pasti ditunjukin. Ada seorang om yang kita kenal, dia kerjaannya tuh gak ada hubungannya sama bantu orang sama sekali gitu ya. Tapi dia bisa sering sharing dia di kerjaanku gitu. Ada teman kerjaku yang ex-Katolik, ya aku injili. Ya dia bisa sharing iman, dia bisa ngingetin orang itu gitu, dan dia bisa kemana gitu. Jadi lewat lewat peran dan
peran
keberadaannya
kita
di kantor pun, dia bisa mewartakan kabar gembira Kristus.
Gimana kita memakai peran yang kita miliki, apapun itu gitu ya, di keluarga atau di tempat kerja gitu, bagaimana kita memakai peran itu untuk membagikan kasih Tuhan gitu. Itu Tuhan panggil kita, setiap daripada kita, untuk mewartakan kasihnya kan.
Yes,
dan lewat peran-peran itu kita bisa gitu. Gak ada yang harus jadi pewarta di persekutuan, harus pinter ngomong baru itu artinya melayani. Bukan berarti harus bisa nyanyi atau main musik kamu bisa dibilang pelayanan, atau bisa mimpin doa atau ngerti multimedia atau apa yang kelihatan gitu. Tapi peran-peran kita, setiap daripada kita, itu bisa kita bisa kita pakai gitu untuk menjalankan panggilan memenuhi panggilan kita gitu.
Ya. Dan aku bersyukur kita berada di komunitas Katolik ya. Aku bisa ngelihat terutama beberapa tahun ini ada banyak teman-teman tuh yang gimana ya dalam hidupnya mendapat panggilan Tuhan. Jadi aku dan Puspa tetap berpendapat kalau melayani di gereja dan di komunitas Katolik itu baik
itu
ya
penting.
Dan
yeah.
dan if we can do it we should do it gitu. Tapi dan ada banyak teman-teman kita yang terpanggil dan benar-benar kita nggak paksa loh untuk melayani tapi bisa terlihat ada yang cuman dari hobi nyanyi bisa menjadi pemimpin pujian ya, ada yang hobi bukan hobi ya yang apa karirnya tuh berorganisasi gitu dia bisa manage things for untuk persekutuan doa manage uang manage proyek gitu semua itu dipersembahin buat Tuhan gitu talenta-talenta pekerjaannya bisa di apa sumbangin juga gitu. Jadi selalu ada kesempatan aku rasa kalau kita mau melayani ya. Jadi jadi gimana teman-teman yang awam apakah pekerjaan Anda saat ini apakah pelayanan Anda saat ini apa teman-teman merasa sudah melayani atau belum gitu ya. Kalau belum merasa melayani coba doa ke Tuhan, coba pikirin lagi ya. Sometimes aku rasa Tuhan mungkin sudah menaruh kita di tempat yang tepat untuk saat itu. Ya, tapi mungkin kita nggak sadar apa sih makna aku melakukan ini gitu.
Iya. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita bekerja misalnya kerja apa ya? Kerja di bank gitu. itu pun juga bentuk pelayanan kita saat kita melakukannya untuk benar-benar bantu orang untuk apa dengan benar dan jujur ya. Jadi kita berharap teman-teman jadi lebih bisa melihat dan menyadari setiap panggilan yang Tuhan sudah taruh di hidup teman-teman.
And it's something personal to your situation gitu. Untuk Puspa pelayanan melayani sebagai ibu rumah tangga sama apa bertahun-tahun ini itu sudah aku rasa sudah dia pegang dia imani gitu sebagai pelayanannya gitu dan itu baik ya dan sekarang ada fase baru gitu dalam baru. Hidup dan pelayanannya jadi dalam masa Prapaskah ini kita juga diingetin ya kalau panggilan kita sebagai orang Katolik setelah dibaptis itu untuk melayani. Ya. Jadi nggak bisa kita cuman Katolik itu cuman label ya
ke gereja.
Kita dipanggil untuk melayani sesama itu bentuk kasih kita. Jadi semoga teman-teman keluarga Katolik bisa merenungkan kembali apa makna apa panggilan Anda masing-masing dan mencari vocation itu jalan yang Tuhan mau untuk hidup kita.
Tuh.
Mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih buat setiap panggilan yang sudah Engkau taruh dalam hidup kami. Bantu kami, terutama bantu teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum tahu panggilan pelayanannya. Biar Engkau sendiri yang mau beritahu. Engkau sendiri yang mau buka jalan, Engkau sendiri yang mau terus beri kerinduan untuk teman-teman melayani dan mengasihimu lebih lagi lewat peran-peran yang lewat peran-peran mereka saat ini sebagai suami, sebagai ayah atau sebagai ibu dan istri atau sebagai anak-anak untuk orang tua yang sudah semakin senior atau juga mungkin dalam pekerjaan mereka. Biar Engkau sendiri Tuhan yang mau terus berkati dan Engkau beri kesempatan dan Engkau beri kekuatan untuk setiap daripada kami memenuhi panggilan kami masing-masing. Dan kami mau persembahkan apa yang kami lakukan ini untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin.
Amin.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.